My beloved brethren, how good it is to be with you once again.
Իմ սիրելի եղբայրներ, որքան հաճելի է կրկին ձեզ հետ հանդիպել. Երբ գալիս եմ քահանայության գերագույն ժողովին, ես խորում եմ Աստծո ամենաազնվազն ղեկավարների ուսմունքների շուրջ, որոնք ասվել են եկեղեցու քահանայության գերագույն ժողովներին. Շատերը գնացել են ստանալու իրենց հավերժական վարձքը, սակայն իրենց փալյուն մտքից, հոգու խորքից և բարի սրտից բխած խոսքերով ոգեշնչված ուղղություն են տվել մեզ. Այս երեկո ես կկիսվեմ քահանայության վերաբերյալ նրանց ուսմունքներով. Մարգարե Ջոզեֆ Սմիթն ասել է. Քահանայությունը ավերժական սկզբունք է և զորություն ունեցել Աստծո հետ ավերժությունից ավերժություն, առանց օրերի սկզբի և տարիների վերջի. Նախագահ Վիլֆորդ Վուդրոֆի խոսքերից մենք սովորում ենք. Սուրբ քահանայությունն այն կապուղին է, որով Աստված հաղորդակցվում է և գործում է մարդու հետ երկրի վրա, և երկնային սուրհանդակները, որոնք այցելել են երկիր հաղորդակցվելու մարդու հետ, մարդիկ են, ովքեր կրել և պատվել են քահանայությունը, երբ մարմին են ունեցել, և այն ամենը, ինչ Աստված կատարել է մարդու փրկության համար, մարդու երկիր գալուց մինչև աշխարհի փրկագնումը, եղել է և կլինի հավիտենական քահանայության զորությամբ. Նախագահ Ջոզեֆ Սմիթը պարզաբանել է. Քահանայությունը Աստծո զորությունն է տրված մարդուն, ըստ որի մարդիկ կարող են հոր և որդու և Սուրբ Հոգու անունով գործել երկրի վրա մարդկային ընտանիքի փրկության համար և գործել ոչ թե ձևական, այլ օրինական իշխանությամբ, փող չառնելով այն անցած գնացած սերունդներից, այլ իշխանությամբ, տրված աստուրերին, ծառայող հրեշտակների և հոգիների միջոցով, ուղղակիորեն ամենազոր Աստծո ներկայությունից. Եվ վերջապես նախագահ Ջոն Թեյլորն ասել է. Ինչ է քահանայությունը? Դա Աստծո կառավարությունն է թե երկրի վրա և թե երկնքում. Քանզ այդ զրությամբ, միջոցով կամ սկզբունքով են բոլոր բաները կառավարվում երկրի վրա և երկնքում. Եվ այդ զրությամբ է ամեն ինչ պահվում և հաստատվում. Այն կառավարում, ուղորդում և հաստատում է ամեն ինչ, և գործունի է այն ամենի հետ, ինչը առնչվում է Աստծուն և ճշմարտությանը. Որքան օրնված ենք մենք այստեղ այս վերջին օրերին, երբ Աստծո քահանայությունը երկրի վրա է, որքան արտոնված ենք մենք, որ քահանայություն ենք կրում. Քահանությունը ոչ այնքան պարգև է, որքան ծառայելու հանձնառություն, բարձրացնելու արտոնություն և մյուսների կյանքեր նորնելու հնարավորություն. Այդ հնարավորությունների հետ գալիս են պատասխանատվություններ և պարտականություններ. Ես սիրում և փայփայում եմ պարտականություն ազնվազարմ բառը և այն ամենը, ինչ այն ենթադրում է.
I've been attending priesthood meetings for the past 72 years.
Սերկու տարեկանում սարկավա կարգվելուց ի վեր անցած 72 տարիների ընթացքում ունենալով տարբեր պաշտոններ, ես հաճախել եմ քահանայության ժողովներ տարբեր վայրերում. Ժամանակն իհարկե առաջ է գնում, պարտականությունը քայլում է դրան համաչափ. Պարտականությունը երբեք ոչ նվազում, ոչ էլ անհետանում է. Ավետալի հակամարտություններ գալիս և գնում են, սակայն մարդկանց հոգիների համար մղվող պատերազմն անդադար շարունակվում է։ Շեփորի կանչինը ման լսվում է տիրոջ խոսքը ուված ձեզ, ինձ և քահանայության կրողներին ամենուր։ Ուստի առայժմ թող ամեն տղամարդ սովորի իր պարտականությունը և ոչ ջանասիրությամբ գործի այն պաշտոնում, որը նշանակված է։ Պարտականության կանչ եկել է Ադամին, Նոին, Աբրահամին, Մովսեսին, Սամուելին, Դավիթին, այեկավ մարգարե Ջոզեֆ Սմիթին և նրա իրավահաջորդներից յուրաքանչյուրին։ Պարտականության կանչ եկավ պատանի Նեբի, երբ իր հայր Լեքի միջոցով տիրոջ կողմից նա հրահանգվեց իր եղբայրների հետ միասին վերադառնալ Երուսաղեմ և վերցնել պղնձե թիթեղները Լաբանից, Նեպի եղբայրները տրտնջացին ասելով, որ իրենցից դժվար բան է պահանջվում։ Ինչ պատասխանեց Նեպին։ Նա ասաց. Ես կգնամ ու կանեմ այն բաները, որոնք Տերը պատվիրել է, քանզի գիտեմ, որ Տերը չի տալիս պատվիրաններ մարդկանց զավակներին, առանց ուղի պատրաստելու նրանց համար, որպեսզի նրանք կարողանան իրագործել այն, ինչ նա պատվիրել է իրենց։ Երբ այդ նույն կանչը գա ձեզ և ինձ, ինչպիսին կլինի մեր պատասխանը։ Արդյոք Լամանի և Լեմուելի պես կտրտնջանք և կասենք, դժվար բան է պահանջվում մեզանից, թե Նեֆի նման յուրաքանչյուրս կհայտարարի. Ես կգնամ ու կանեմ, պատրաստակամ կլինենք ծառայելու և հնազանդվելու։ Երբեմն Աստծո իմաստությունը թվում է անմտություն կամ պարզապես շատ դժվար բան, սակայն ամենաարժեքավորը մեծագույն դասերից մեկը, որ կարող ենք սովորել մականացու կյանքում, այն է, որ երբ Աստված խոսում է և մարդը նազանդվում է, այդ մարդը միշտ ճիշտ կլինի։ Երբ մտածում են պարտականություն բառի մասին, թե ինչպես այդ պարտականություն կատարելը կհարստացնի մեր և մյուսների կյանքը, ես հիշում եմ հայտնի բանաստեղծի խոսքերը. Ես քնեցի և երազում տեսա, որ կյանքը ուրախություն է։ Ես արթնացա և տեսա, որ կյանքը պարտականություն է։ Ես զգովեցի և ահա, պարտականությունը ուրախություն դարձավ։ Ռոբերտ Լուիս Ստիվենսոնը դա այլ կերպ է ձևակերպել։ Նա ասել է. Ես գիտեմ, թե ինչ է հաճույքը, քանզի լավ աշխատանք եմ կատարել։ Կատարելով մեր պարտականությունները և գործադրելով մեր քահանայությունը, մենք իսկական ուրախություն կգտնենք։ Մենք բավարարվածություն կզգանք ավարտին հասցնելով մեր առաջադրանքները։ Մենք ուսուցանվել ենք որոշակի պարտականություններ կապված քահանայության հետ, որը մենք կրում ենք լինի Արոնյան թե Մելքիսեդեկյան քահանայություն։ Ես հորդորում եմ ձեզ մտածեք այդ պարտականությունների մասին և ապա ձեր ուժերի սահմանում արեք ամեն ինչ դրանք իրագործելու համար։ Դրա համար ամեն օգ պետք է արժանի լինի։ Եկեք ունենանք պատրաստ, մաքուր և հոժարակամ ձեռքեր, որպեսզի կարողանանք տալ այն, ինչ երկնային Հայրը ցանկանում է, որ մարդիկ ստանան իրենից։ Եթե մենք արժանի չենք, հնարավոր է կորցնենք քահանայության զորությունը, և եթե կորցնենք այն, ուրեմն կորցրել ենք վեհացման էությունը։ Եկեք արժանի լինենք ծառայելու։ Նման պարտականության ճիշտ է ոչ այնքան տպավորիչ կանչ, որը սակայն օգնեց փրկել հոգի,
and located in the Pacific Ocean, about midway between Australia and Hawaii. What took place in this regard was related by a correspondent, not a member of the church, who worked for a newspaper in Hawaii. In the 1944 newspaper article, he wrote following the experience.
Երկրորդ համաշխարհային տարիներին 1944 թվականի սկզբներին քանավության հետ կապված մի դեպք տեղի ունեցավ, երբ Միացյալ Նահանգների ծովայինները գրավում են Կվաջալին ատոլը, որը Մարշալյան կղզիների մի մասն է և գտնվում է խաղաղ օվկիանոսում, Ավստրալիայի և Հավայի մեջտեղում։ Տեղ ունեցածի մասին պատմել է մի թղթակից ոչ եկեղեցու անդամ, որ աշխատում էր Հավայի թերթի համար։ 1944 թվականին օրվացում նա գրել է հետևյալ դեպքի մասին։ Նա պատմում է, որ ինքը մյուս թղթակիցների հետ գտնվում էր հարձակվողների երկրորդ գծի վրա, Կվաջալին ատոլի մոտ գտնվող ծովայինների ետևում։ Առաջանալով նրանք նկատեցին, որ մի երիտասարդ ծովային երեսնիվա լողում է ջրում, ակնհայտորեն ծանր վիրավոր, նրա շուրջ ջուրը իրարյան գույնով էր ներկվել։ Ապա նրանք մեկ այլ ծովային նկատեցին, որ շարժվում էր վիրավոր ընկերոջ կողմը։ Երկրորդ ծովայինը նույնպես վիրավոր էր, ծաղ ձեռքն անօգնական կախված կողքից։ Նա բարձրացրեց ջրի վրա լողացող ընկերոջ գլուխը, որպեսզի նա չխեղդվի և խուճապար օգնություն կանչեց։ Թղթակիցները կրկին նայելով տղային, որին նա պահում էր, բացականչեցին. «Տղաս, ոչ ոք ոչինչ չի կարող անել նրա համար»։ Ապա գրում է թղթակիցը. «Ես տեսա մի բան, որ նախկինում չէի տեսել. Այդ տղան, որն ինքն էլ ծանր վիրավոր էր, լողած դեպի ափը, իր ընկերոջ ասես անգենթան մարմինը քաշելով. Նա անկերոջ գլուխը դրեց իր ծնկներին։ Ինչպիսի տեսարան էր դա, երկու մահացու վիրավորված տղաներ, երկուսն էլ մաքուր, հրաշալի տեսքով երիտասարդներ, անգամ այդ սոսկալի իրավիճակում։ Այդ տղան գլուխը խոնարելով մյուսի վրա ասաց. Հրամարում եմ քեզ Հիսուս Քրիստոսյանունով և քահանայության զորությամբ, որ կենդանի մնաս, մինչև բժշկական օգնություն կկանչա։ Տղթակիցն ավարտել էր իր հոդվածը այսպես. Մենք երեքս, երկու ծովայինները և ես հիվանդանոցում ենք. Բժիշկները չգիտեն, ինչպես են նրանք ընդհանի մնացել, բայց ես գիտեմ։ Հրաշքները ամենուր կարելի է գտնել, երբ քահանայությունը հասկացվում է, դրա զորությունը հարգվում և պատշաճ ձևով օգտագործվում է և հավատք է գործադրվում։ Երբ կասկածը փոխարինում է հավատքով, երբ անձնորոշ զրույցը դուրս է մղում ես ասել պայքարը, Աստծո զրույցը իրականացնում է իր նպատակները։ Պարտականության կանչը կարող է գալ անաղմուկ, երբ մենք քահանայություն կրողներս արձագանքում ենք մեր ստացած հանձնարարություններին։ Նախագահ Ջորջ Ալբերտ Սմիթը այդ համերթ, սակայն արդյունավետ առաջնորդը հայտարարել է. Ձեր պարտականությունն է նախև առաջ իմանալ, ինչ է Տերը ցանկանում, ապա ձեր սուրբ քահանայության իշխանությամբ և զորությամբ մեծարել ձեր կոչումը ձեր ընկերներին ներկայությամբ, որ մարդիկ ուրախությամբ ցանկանան հետևել ձեզ։ Նման պարտականության, ճիշտ է, ոչ անգամ տպավորիչ կանչ, որը սակայն օգնեց փրկել հոգի, ես 1950 թվականին, երբ նորեի կանչվել որպես եպիսկոպոս։ Իմ պատասխանատվությունները որպես եպիսկոպոս շատ էին և տարբեր։ Եվ ես փորձում եմ իմ կարողության սահմանում անել ինձանից պահանջվող ամեն ինչ։ Այդ ժամանակ Միացյալ Նահանգները ներգրավված էր մեկ այլ պատերազմում։ Քանի որ մեր անդամներից շատերը ծառայում էին զինված ուժերում, եկեղեցու գլխավոր վարչությունից մի հանձնարարություն եկավ բոլոր եպիսկոպոսներին յուրաքանչյուր զինծառայողի համար բաժանորդագրվել Church News 30 և Improvement Era ամսագիրը։ Նաև խնդրանք, որպեսի յուրաքանչյուր եպիսկոպոս ամեն ամիս անձնական նամակ գրի իր ծխի յուրաքանչյուր զինծառայողին։ Մեր ծուխն ուներ 23 զինծառայող։ Քանացանք, որ ները ջանքեր ներդրեցին գումար տրամադրելով թրթի և ամսագրի բաժանորդագրությունների համար։ Ես տանձնեցի հանձնարարությունը, այսինքն ամեն ամիս 23 անձնական նամակ գրելու պարտականությունը։ Այսքան տարիներ անց ես դեռ պահում եմ իմ գրած շատ նամակների պատճենները և ստացած պատասխանները։ Այդ նամակները վերընթերցելիս արցունքներն անարգել հոսում են։ Ուրախություն է կրկին իմանալը, որ զինվորը խոստանում է ավետարանով ապրել, նավաստին որոշում էր ընտանիքի հետ հավատքը պահել։ Երեկո ես 23 նամակների կապոցը տվեցի ծխի մի քրոջ, որի առաջադրանքն էր նամակներն ուղարկել և պահել մշտական փոփոխվող հասցեների ցուցակը։ Նա մի ծրարի նայելով ժպիտով հարցրեց. «Եպիսկոպոս, դուք երբևէ չեք հուսահատվում»։ Եվս մեկ նամակ եղբայր Բրայսնի, սա 17-րդ նամակն է, ուղարկում եք առանց նրանից պատասխան ստանալու։
For the first time he responded my letter.
Ես ասացի, դե միգուցե այս անգամ կպատասխանի։ Այնպես ստացվեց, որ այդ ամիս նրանից նամակ ստացա։ Առաջին անգամ էր նա իմ նամակին պատասխանում, նրա պատասխանը հիշատակ է գանձ։ Նա ծառայում է հրավոր ամերձ վայրում, մեկուսի տան կարոտ միայնակ։ Նա գրել էր, «Թանկագին եպիսկոպոս, ես նամակ գրելուց լավ չեմ, ես դա կարող ասել նրան մի քանի ամիս առաջ»։ Նա շարունակում էր, «Շնորհակալություն թրթրի և ամսագրերի համար, բայց ամենաշատը շնորհակալություն անձնական նամակների համար. Ես կյանքի նոր եմ շրջել, ես կարգվել եմ որպես Ահարոնյան քահանայության քահան, սիրտս ուրախությամբ լի է, ես երջանիկ մարդ եմ»։ Եղբայր Բրայսն ինձ երջանիկ էր նրա եպիսկոպոսը։ Ես սովորեցի ինչպես կյանքում կիրառել է տվյալ ասացվածքը. Արա քո պարտականությունը, արա որքան կարող ես, մնացածը թող տիրոջը։ Տարիներ անց, երբ հաճախեցի Սոլտ Լեյքի Քաթմանդուից, որի նախագահ Ջեյմսի Ֆաուստներ, ես պատմեցի այդ պատմությունը, որ խրախուսեի ավելի մեծ ուշադրություն ցուցաբերել մերզին ծառայողների հանդեպ։ Հանդիպումից հետո մի բարետես երիտասարդ մոտեցավ ինձ, նա սեղմեց ձեռքս ասելով. Եպիսկոպոս Մոսա, դուք ինձ հիշում եք։ Ես հանկարծ հասկացա, թե ով էր նա։ Եղբայր Բրայսն, բացականչեցի ես, ինչպես ես, ինչ ես անում եկեղեցում։ Ջերմորին և ակնհայտ հպարտությամբ նա պատասխանեց, հրաշալի եմ, ես ծառայում եմ իմ երեսների քվորումի նախագահությունում։ Կրկին շնորհակալություն ձեր մտահոգության և ձեր ուղարկած անձնական նամակների համար, դրանք շատ թանկ են ինձ համար։ Եղբայրներ, աշխարհը մեր օգնության կարիքն ունի։ Արդյոք անում ենք այն ամենը, ինչ պետք է։ Հիշում ենք նախագահ Ջոն Թեյլորի խոսքերը, եթե դուք չեք մեծանում ձեր կոչումները, Աստված պատասխանատվության կկանչի նրանց համար, ում կարող էիք փրկել, եթե ձեր պարտականությունը կատարեիք։ Կան ոտքեր, որ կարող եք ամրացնել։ Կան ոտքեր, որ կարող եք ամրացնել, ձեռքեր, որ կարող եք բռնել, մտքեր, որ կարող եք խրախուսել, սրտեր, որ կարող ենք ոգեշնչել և հոգիներ, որ կարող ենք փրկել։ Հավերժության օրհնությունները սպասում են ձեզ։ Դուք արտոնություն ունեք լինելու ոչ թե հանդիսատես, այլ մասնակից քահանայության ծառայության բեմի վրա։ Եկեք լսենք Հակոբոսի ոգեշնչող հիշեցումը։ Բայց խոսքը անող եղեք և ոչ միայն լսողներ ձեր անձերը խաբելով։ Եկեք սովորենք մեր պարտականությունը և խորհենք դրա շուրջը։ Եկեք պատրաստական և աժանի լինենք ծառայելու։ Եկեք մեր պարտականությունները կատարելիս հետևենք վարդապետի քայլերին։ Եթե դուք և ես քայլենք Հիսուսի ճանապարհով, մենք կհայտնագործենք, որ նա ավելին է, քան Բեթլեհեմի մանուկը, քան հյուսնի որդին, երբևէ ապրած ամենամեծ ուսուցիչը։ Մենք կճանաչենք նրան որպես Աստծո որդի, մեր փրկչի և մեր քավչի։ Եթե նրան տրվեց պարտականության կանչը, նա պատասխանեց. Հայր, քո կամքը կատարվի, և փառքը քոնը լինի հավիտյան։ Թող որ մենք անենք նմանապես, ես աղոթում եմ նրա սուրբ անունով, Հիսուս Քրիստոսի, մեր փրկչի անունով, ամեն։